Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 18. oktobar, obilježavaju neke od vijesti. Jedna osoba ranjena u pucnjavi koja se dogodila prilikom pljačke radnje Konzum u Sarajevu.
Pored toga što je izvršac povrijedio kupca, isti je i otuđio određenu sumu novca i udaljio se nepoznatom pravcu.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo određivanje pritvora za kriminalističke inspektore koji se sumnjiče da su počinili krivično djelo u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droge. Tokom dana biće odblokirani računi Mostarskog aluminija. Rezultat je to današnjih dogovora u vladi federacije.
Ako bi se to ostavilo do ponedjeljka ujutru, to bi nama iziskivalo 10 isključenih novih ćelija, a to košta ogromne pare.
Visokosudsko i tužilačko vijeće zadovoljno ocjenom Evropske komisije koja je konstatovala napredak u reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Obilježava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Među žrtvama u Bosni i Hercegovini sve više djece.
Nismo dovoljno ni kadrovski osposobljeni, niti država odvaja dovoljno novca za adekvatnu zaštitu žrtava trgovine ljudima. Uglavnom se to svodi na donacije.
Svim obrazovnim ustanovama u Zenici isključeno grijanje.
Jer vlada Zjedova kantona, pored naših poziva i pored naših apela, nije izvršila svoju obavezu, odnosno nije uplatila svoj dug.
Saudijska Arabija odbila rotirajuće mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jaki požari šire se jugozapadom Australije. Jedna osoba poginula i izgorilo hiljade kuća. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je povrijeđena u pucnjavi koja se jutros dogodila u Konzumovoj prodavnici u sarajevskom naselju Šip. Nepoznata osoba je pucala iz pištolja, pri čemu je u nogu povrijeđen kupac u ovom tržnom centru, rečeno je u MUP-u kantona Sarajevo. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje mjere pritvora za 8 osoba osumnjičenih za ratne zločine u Rogatici, koje su u jučerašnjoj akciji uhapsili službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Mjera pritvora predložena je zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uništiti, sakriti ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak i zbog opravdane bojazni da bi osumnjičeni, ukoliko bi se našli na slobodi, mogli ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke. Na lokalitetu gradske deponije u Buća potoku u Sarajevu danas je započela ekshumacija kojom po naredbi suda Bosne i Hercegovine rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da bi se na ovom lokalitetu mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je određivanje pritvora za kriminalističke inspektore Srđana Radulovića, Marka Kovačevića i Ognjena Stijaka zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droge. Kriminalistički inspektor Slavko Đurić, koji se tereti za ista krivična djela, pušten je da se brani sa slobode, saopšteno je iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske. Tokom dana očekuje se deblokada računa Mostarskog aluminijuma. To je rezultat pregovora vlade federacije, predstavnika aluminijuma i elektroprivrede HZ Herceg Bosne. Postignut je načelni dogovor o načinima isplate duga za električnu energiju u iznosu višem od 42 miliona konvertibilnih maraka, zbog čega je aluminijumu račun blokiran početkom ove sedmice. Javno preduzeće Grijanje Zenica isključilo je sve budžetske institucije s mreže daljinskog grijanja jer vlada Zeničko-Dobojskog kantona nije izmirila dugovanja za sezonu grijanja 2012-2013. Godina, potvrdio je direktor ovog preduzeća Kasim Sarajlić. Kosovski premijer Hašim Tači je na današnjem zasjedanju vlade saopštio da će na Kosovu u subotu boraviti premijer Srbije Ivica Dačić. Tači je rekao da je posjeta Dačića odobrena jer je vjerskog karaktera. Po njegovim riječima, Dačić će posjetiti manastir Gračanica. U sjevernom dijelu Mitrovice rano jutros dogodila se eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Radnici Brodosplita, kojima je jutros onemogućen ulazak u preduzeće, blokirali su sve ulaze i izlaze, izražavajući tako nezadovoljstvo što je pokrenut disciplinski postupak protiv njih zbog sudjelovanja u jučerašnjim i prekjučerašnjim protestima. Saudijska Arabija je odbila mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti UN-a, naglašavajući da je to tijelo nedjelotvorno u okončanju sukoba i ratova u svijetu. U četvrtak je Saudijska Arabija izabrana zajedno sa Čadom, Čileom, Litvanijom i Nigerijom u ovo tijelo svjetske organizacije. Policijski i vojni izvori u Jemenu saopštili su da je bombaš samoubica sa automobilom punim eksploziva ubio najmanje 12 vojnika i ranio šestoricu u napadu na vojni centar na jugu zemlje. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Japanska obalna straža i ronioci uključuju se u potragu za žrtvama tajfuna koji je protutnjao preko centralnih i sjeveroistočnih dijelova zemlje. Tajfun je do sad odnio 24 života. U Bosni i Hercegovini do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz malu i ponegdje umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 16 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Jedna osoba je povrijeđena u pucnjavi koja se jutros dogodila u Konzumovoj prodavnici u sarajevskom naselju Šip. Povrijeđenom kupcu je prva pomoć pružena na mjestu događaja, nakon čega je prevezen u bolnicu Koševo. Govori glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Oko 9 sati i 30 minuta u ulici Dejzina Bikića, općina Centar Sarajevo, u prodavnicu Konzuma strane nepoznatog izvršioca izvršeno je krivično djelo razbojništva. Tom prilikom izvršilac je upotrijebio vatreno oružje, pištolj, te je povrijedio jednog kupca komu je na lice mjesta ukazana ljekarska pomoć od strane ekipe za uzeti medicinsku pomoć kantona Sarajevo, nakon čega je prevezen na kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Pored toga što je izvršilac povrijedio kupca, isti je otuđio određenu sumu novca i udaljio se nepoznatom pravcu. Odmah je dakle na lice mjesta upućeno više patrola policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo koji pretražuju teren i tragaju za izvršiocem, a o ovom krivičnom dijelu obavješten je tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.
Tokom dana očekuje se deblokada računa mostarskog Aluminija. Rezultat je to pregovora Vlade Federacije, predstavnika Aluminija i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Postignut je načelni dogovor o načinima isplate duga za električnu energiju u iznosu većem od 42 miliona konvertibilnih maraka. Aluminijumu je zbog toga račun blokiran u utorak. Aida Đugu.
Zbog blokiranih računa mostarski Aluminij već nekoliko dana ne može poslovati ni izmirivati svoje obaveze. Iako su i ranije Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Aluminij pregovarali o isplati duga za potrošenu električnu energiju, čiji je dug veći od 42 miliona konvertibilnih maraka, do danas se nisu uspjeli dogovoriti o rješenju problema. Direktor Aluminija Ivo Bradvica.
Kolega iz Elektroprivrede je otišao da pokuša sazvat svoju upravu i nakon toga mislim da će biti danas deblokiran račun. Ja sam to i molio iz jednog prostog razloga što svaki dan mi, od kad je blokada nastupila, isključujemo po 4 ćelije dnevno, to je maksimum. Ako bi se to ostavilo do ponedjeljka ujutru, to bi nama iziskivalo 10 isključenih novih ćelija, a to košta ogromne pare.
Na sastanku u federalnoj vladi, koja ima više od 40% vlasništva u Aluminijumu, ponuđena su tri rješenja, a nadzorni odbor Elektroprivrede odlučit će se na koji će način dug Aluminija biti isplaćen. Generalni direktor Elektroprivrede HZHB Nikola Krešić.
Aluminij je predložio jedan, Telem Šibenik jedan, i postoji treći koji je bio na tragu naših prijedloga, a to je da do 31.12. postojeći dug Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna može bez ikakvih problema trpiti uz uvjet plaćanja tekućih računa, a postojeći dug da se poslije 1.1.2014. plati u jednakim ratama otprilike od 6 do 8 mjeseci.
Resorni ministar Eldar Trhulj.
Aluminij je iznio prijedlog, evo mi nemamo novaca, imamo aluminij, i onda smo napravili kontakt sa TLM-om koji je kupac aluminijevih proizvoda iz Šibenika. Oni su rekli da njima zaista treba 4.500 tona aluminija, što bi značilo da bi postigli međusobni sporazum Aluminij, Elektroprivreda i TLM.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Mostaru je danas također o problemu aluminija bilo riječi u Privrednoj komori. Država mora naći rješenje za problem dugovanja aluminijskog kombinata iz Mostara prema Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna. U tom sporu politika ne igra nikakvu ulogu. Izjavio je to predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić. Izvještava Mirsad Behram.
Prvi čovjek Federalne privredne komore Jago Lasić je rekao da sada, kada se znaju vlasnički odnosi u Aluminiju, vrijeme je da se sjedne za sto, a država je ta koja mora naći rješenje za te dvije značajne kompanije.
To se mora pokušati, jer pitanje je da li će dogodne biti dobra hidrološka godina. Zamislite da je bila prošla godina, sušna godina, kako je bi situacija bila Elektroprivreda sa tolikim dugom.
Lasić je time prokomentirao izjave direktora Aluminija Ive Bradvice, koji je nedavno ustvrdio da iza odbijanja Elektroprivrede Herceg Bosne o reprogramiranju duga stoje politički motivi.
Na
takvo njihovo ponašanje nije ništa javno izrečeno, ali vidio sam da se je na to klimnulo glavom. Meni je potpuno jasno bilo da je negdje politička odluka donešena.
Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić objašnjava koji su uzroci aktuelnog teškog stanja aluminija koji je, podsjetimo, ovih dana počeo sa gašenjem proizvodnje.
Zašto je sad aluminij u krizi? Zato što je došlo do enormnog pada cijena metala na svjetskom tržištu. Je burzovna roba, on je negdje sa $3,200 po toni pao na 1800, jutro 1792, čini mi se jutros.
Država je ta koja mora naći rješenje, poručuje Lasić, i ističe da se ne može čitav teret dugovanja prebacivati na Elektroprivredu Herceg Bosne.
Može se tu riješiti kredit, recimo da država da garancije, a da aluminij uzme kredit pa da na određeni rok pa da se razgodi pa da se plaća. Nije to samo jedno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici bivšeg preduzeća Interplet iz Brčkog nastavili su sa protestima tražeći od distrikta da im izmiri neisplaćene plate i druge obaveze. Nakon stečaja i likvidacije Interpleta imovinu preduzeća preuzela je brčanska vlada, koja sa druge strane ne želi preuzeti i neizmirene obaveze prema bivšim radnicima. Radnici najavljuju preduzimanje radikalnih mjera, informiše Zoran Matkić.
Radnici bivšeg poduzeća Interplet ponovo na Brčanskom trgu pravde traže pravdu, koja im je kao i brčanska vlada nakon stečaja i likvidacije poduzeća okrenula leđa. Radnica bivšeg Interpleta Minka Zahirović.
Mi smo radnici koji smo godinama radili u istoj firmi i koji smo ulagali u ovaj grad i u fabriku. Ali, nažalost, nemamo nikakva prava u ovom gradu.
Dobrila Stokanović, 30 godina je radila u Interpletu.
Sramota i bolan. Nismo mi prosjaci. I zato su lokali u Interpletu. To dobijaju se pare. Molim vas, neka i nama vrate naše što smo zaradili, pa nek rade što hoće s njima. Nek se slikaju, nek otvore šta vole da otvore.
Ika Jokić skoro čita svoj radni vijek provela u Interpletu. Danas je i ona na ulici.
Pitaju od čega živimo mi. Živimo od gospodske kontene. Idemo ta, šta ćemo naj da se pojede. Crna zima ide. Niko ne pita se što ima ogrjad. Šta će ko pojeti? Čije će djete ima danas za kilu hljeba?
Radnici bivšeg Interpleta nemaju namjeru odustati od svojih potraživanja. Gospava Marić.
Mi nećemo prestati s protestima, naprotiv, mi idemo dalje u štrajk glađu do ispunjavanja naših zahtjeva, koja mi znamo da su potpuno opravdana.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Danas se obilježava Europski dan borbe protiv trgovine ljudima. Najčešći oblici trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini je radna i seksualna eksploatacija, a u Bosni i Hercegovini se vrlo malo radi na prevenciji ovog problema, te iz tog razloga i broj žrtava trgovine ljudima u porastu. Gojko Veselinović.
Više od 50 osoba godišnje u Bosni i Hercegovini budu žrtve trgovine ljudima. Ovaj problem vrlo je teško riješiti, pogotovo zemljama kao što je Bosna i Hercegovina. A najbolji pokazatelj lošeg stanja je i posljednji izvještaj State Departmenta, prema kojem je Bosna i Hercegovina iz prve grupe pala u drugu grupu, kaže Bojan Arula iz Centra za socijalni rad Banja Luka.
Nismo dovoljno ni kadrovski osposobljeni, niti država odvaja dovoljno novca za adekvatnu zaštitu žrtava trgovine ljudima. Uglavnom se to svodi na donacije stranih vlada, stranih nevladinih organizacija i entuzijazam naših domaćih vladnih organizacija.
Arula dodaje da razlog zašto neko postaje žrtvom trgovine ljudima najčešće leži u porodici.
To mogu biti porodice sa poremećenim porodičnim odnosima, nasiljem u porodici, alkoholizam, narkomanija. Čest uzrok je i taj što žrtve dolaze iz porodica koje su siromašne, iz ruralnih područja gdje se porodice oslanjaju na financije koje obezbeđuju tek stasala djeca.
Djeca su vrlo često žrtve trgovine ljudima, a najvidljiviji problem je dječje prosjačenje, koje je jedan od najtežih oblika izrabljivanja, kaže Maša Mirković, izvršna direktorica udruženja Nova generacija iz Banja Luke, koje se bavi zaštitom prava djeteta.
Često ih možemo sresti na ulicama i to se negdje više gleda kao kulturološki problem, a ne kao problem trgovine ljudima, što svakako jeste, ne uvijek, ali u dosta slučajeva jeste, jer se radi o organizovanom kriminalu.
Mirković dodaje da kroz prihvatni centar udruženja godišnje prođe oko 15 djece, a ove godine je taj broj u porastu.
U prihvatnoj stanici do danas smo imali 34 djeteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježen je i u Tuzli. Uličnim performansom u središtu grada otvoren je štand za trgovinu ženama. U saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu udruženje Zemlja djece održalo je nekoliko preventivnih radionica u dnevnom centru za djecu uključenu u život i rad na ulici. Više detalja ima Maja Nikolić.
Mirza Čatibušić iz Omladinskog centra Telex kaže nam da je problem trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini jako prisutan, ali da se o njemu veoma malo govori.
Kada prosječan građanin bude upitan vezano za trgovinu ljudima, obično se govori u kontekstu kao da se trgovina ljudima dešava negdje drugdje.
Građani Tuzle s kojima smo danas razgovarali uglavnom smatraju da se problem trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini zataškava.
Pa dosta se toga krije, uglavnom to rade visoko pozicionirani ljudi koji iza sebe imaju dobro pokriće i suština svega toga je baš jest u to.
Ja sam svjedok da je na Šičkom brodu bilo donedavno, bile su djevojke koje su Bosne, a i bilo i ovi koji nisu, tako da evo, čini mi se u zadnje vrijeme nema.
Bosna i Hercegovina je veoma pogodno tlo za trgovinu ljudima. Mirza Čatibušić.
Bosna i Hercegovina je zbog geopolitičkog položaja vrlo pogodno tlo za takvu vrstu kriminala i evo, svi skupa pokušavamo ukazati na jedan takav problem.
Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini je prisutna i raširena, ali je dodatni problem taj što je broj postupaka pokrenutih protiv krijumčara mnogo manji od broja žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 je sati 16 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Jedna osoba ranjena u pucnjavi koja se dogodila prilikom pljačke radnje Konzum u Sarajevu. Tokom dana bit će odblokirani računi Mostarskog aluminija. Rezultat je to današnjeg dogovora u vladi federacije. Obilježava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, među žrtvama u Bosni i Hercegovini sve više djece. Policijski vojni izvori u Jemenu saopštili da je bombaš samoubica sa automobilom punim eksploziva ubio najmanje 12 vojnika. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Bivši analitičar američke obavještajne službe koji je prebjegao u Rusiju, Edward Snowden, kaže kako Rusija i Kina nisu dobile tajne dokumente koje je on uzeo iz Agencije za nacionalnu sigurnost. U novom intervju za New York Times Snowden je precizirao da je sve dokumente dao novinarima koje je upoznao u Hong Kongu prije nego je otputovao u Moskvu, te da nikakvu kopiju nije zadržao za sebe. Sabina Čabravdić.
Objašnjavajući zašto ništa od ukradenih materijala nije ponio sa sobom u Rusiju, najtraženiji američki obavještavac je kazao da to ne bi služilo javnom interesu. Zahvaljujući specijalističkom treningu uspio je i u Hong Kongu navodno sačuvati tajne dokumente od kineskih špijuna, prije svega zbog toga, kaže, što je specijalista za kinesku kontraobaveštajnu službu. Ovaj Amerikanac, koji od juna 2013. uživa ruski azil, potpuno je siguran da ni Kinezi ni Rusi nemaju pristup njegovim dokumentima. Baš kao što je siguran da NSA vrlo dobro zna da on nije sarađivao s ruskim ili kineskim agentima. U intervju New York Timesu Snowden je ustvrdio da odluka o objavljivanju tajnih dokumenata nije bila ishitrena i da ju je donio nakon duga razmišljanja. Odlučio je djelovati tek kad je 2009. godine otkrio tajni izvještaj o neovlaštenom prisluškivanju koje se događalo u vrijeme mandata Georgea Busha juniora. Edward Snowden i dalje uporno tvrdi da je zviždač posao prvenstveno u interesu sigurnosti Sjedinjenih Država. Javna sveobuhvatna debata o radu obavještajnih službi je hitno potrebna, kazao je analitičar Američke agencije za nacionalnu sigurnost, koji je razotkrio masovno praćenje elektronske pošte i prisluškivanje telefonskih razgovora. Ovaj sveobuhvatni špijunski program su, osim Američke agencije za nacionalnu sigurnost, provodile i druge tajne službe širom svijeta.
Kratko i o suđenjima pred tribunalom u Hagu. Na suđenju Ratku Mladiću tokom dva dana iskaza britanski novinar Jeremy Bowen opisao je namjerne napade na sarajevske civile kao i protjerivanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Bowen, inače iskusni ratni izvještač BBC-a koji je radio reportaže sa čak 17 svjetskih ratišta, rekao je na suđenju kako je bio zaprepašten onim što je vidio na tlu Europe. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Isti scenarij etničkog čišćenja događao se prema Bowenovim riječima tijekom cijelog rata.
od protjerivanja bošnjačkog stanovništva iz Bijeljine 92. godine pa sve do zauzimanja zaštićene zone Srebrenica 95.
Bilo je situacija kada su govorili o tome kako su mladi dječaci, zapravo tineđeri od 13, 14 godina, također bili odvođeni sa starijim muškarcima.
Boven je odbacio pokušaje obrane generala Mladića da ga prikaže kao pristranog u izvještavanju, no iako je kao novinar ostao profesionalan i hladne glave u izradi balansiranih izvještaja, potvrdio je kako je bio duboko potresen viđenim.
Ono što je mene strašno tada zaprepastilo nije bilo to da neki tenk puca, nego da jedan tenk puca u Europi, da tamo sela gore, da leševi leže po ulicama. Ja kao Evropljanin nisam očekivao da tako nešto vidim. Do tada su moja ratna iskustva bila u Aziji, u Središnjoj Americi, a ne u mom vlastitom dvorištu. I to me zaprepastilo.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini u završnoj fazi izvođenja dokaza tužiteljstva, a nastavit će se i idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u emisiju 15 sati se vraćamo domaćim temama. Škole u Zenici su od juče bez grijanja zbog duga vlade Zeničkog Dobojskog kantona prema preduzeću grijanja iz prošle godine. Odgovornost za novonastalu situaciju izbjegavaju obje strane, a u svemu ispaštaju učenici, zbog čega je reagovao i Eko pokret Otpor, ukazavši da je očito na sceni sukob SDA i SDP-a. Opširniji u prilogu Šerifa Babića.
Menadžment javnog preduzeća grijanja Zenica upozorio je prije mjesec dana da bi obrazovne ustanove u Zenici mogle ostati bez grijanja ukoliko vlada Zedo kantona, koja je nadležna za finansiranje, ne izmiri dug iz prošle sezone. Juče je od direktora ovog preduzeća Kasima Sarajlića, kadra SDA, potvrđeno da do daljnjeg u školama u Zenici nema grijanja.
Jer vlada Zedo kantona, pored naših poziva i pored naših apela, nije izvršila svoju obavezu, odnosno nije uplatila svoj dug.
U vladi Zeničko-Dobojskog kantona ne poriču dug koji je iznosio 2 miliona, a u međuvremenu je umanjen za 300.000 maraka. SDP-u premijer Munib Huseinagić neprihvatljivom smatra činjenicu da se za škole plaća cijena grijanja kao za pravna lica.
Koje naplaćuje za prostore, školske prostore, holove, dvorane po 4 marke po kvadratu kao pravnim subjektima. To je neodrživo.
Nakon što su škole ostale bez grijanja, reagovao je i Eko pokret Otpor, ukazavši da se ovim potezom narušavaju prava djece. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Izvorničane čeka, kažu nadležni, teška zimska sezona. Grijanje je uključeno sa 3 dana kašnjenja. Pitanje je hoće li stanovi biti topli cijelu zimu. Više informacija ima Dragana Jašić.
Prema riječima direktora Zvornih stana Miodraga Jeftića, sa BH Gasom je dogovoren nov način plaćanja obaveza, što će uticati i na kontinuitet grijne sezone.
Prva stvar koju trebaju svi građani Zvornika da znaju, korisnici daljinskog grijanja i svi korisnici gasa, da je plaćanje mjesec za mjesec, dakle, dugovi koji nastanu novembar, u decembru i redom tako, moraju biti izmireni. Imamo rok plaćanja 30 dana.
Zvornik stan je od ukupnih dugovanja u iznosu od 4 miliona i 900 konvertibilnih maraka prema BH Gasu do sada izmirio 2 miliona maraka. Način plaćanja preostalog duga u iznosu od 1 milion i 900 konvertibilnih maraka, prema riječima Jeftića, bit će dogovoren nakon grejne sezone.
Mi ćemo o tome razgovarati, vjerovatno, na kraju grejne sezone da napravimo jedan dogovor ili dinamiku plaćanja za preostali iznos sa koji ulazimo u grejnu sezonu.
Jeftić je najavio i da će cijena gasa u novembru biti umanjena za 5%.
Isto, do sadašnjih 3 marke biće 2,85.
Dragana Jašić, Zvornik.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pravo na dostupnost kulturnog nasljeđa predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 19. oktobra Međunarodnog dana arheologije poziva sve građane da pruže svoju podršku u akciji otvaranja vrata Zemaljskog muzeja, zatvorenog za javnost već godinu dana. Milado Bradović.
U namjeri zaštite i očuvanja postojećih i ugroženih kulturnih vrijednosti, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine uputila je apel javnosti za uključivanje u aktivnosti koje bi vodile ka jednom cilju, a to je da se zajednica konačno odgovorno odnosi prema arheološkom nasljeđu. Predsjedavajuća komisije Amra Hadži Muhamedović upozorila je da je zaštita starina u BiH zapostavljena.
Stanje bosansko-hercegovačkog nasljeđa je još uvijek alarmantno. Diljem Bosne i Hercegovine arheološki lokaliteti su ugroženi nezakonitom izgradnjom, zatrpavanjem, učitavanjem različitih ekskluzivističkih sadržaja.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika upućuje poziv BiH građanima da arheološko nasljeđe prihvate kao univerzalnu vrijednost koja Bosni i Hercegovini nudi mogućnost integrisanja u razvoj. Amra Hadži Muhamedović ukazala je tim povodom na teško stanje u kojem se nalazi, kako je napomenula, majka svih institucija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, otvoren 1888. a koji je zatvorio vrata javnosti prije godinu dana.
Kad je zatvoren, smatrali smo da je to krik, da je to štrajk glađu koji neće potrajati dugo. Čini se da traje toliko dugo da skoro da postoji nada među onima koji su ga doveli u takvo stanje da će uskoro prestati da postoji. Mi smatramo da je naša odgovornost da otvorimo vrata Zemaljskog muzeja. Temeljno ljudsko pravo zagarantovano univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima jeste pravo na dostupnost kulturnog nasljeđa. Građanima Bosne i Hercegovine je to pravo zapriječeno.
Treba li nama muzej? Pitanje koje će narednih dana kroz aktivnosti mladih arheologa biti upućeno građanima Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banja Luci će večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske premijerno biti prikazana predstava 14. po tekstu i režiji Ane Đorđević. Prema riječima rediteljke, naziv predstave je simboličan jer se bavi događajima u vezi sa sarajevskim atentatom izvršenim 28. juna 1914. godine, ali zbog toga što idemo u susret 2014. Slušamo Milorada Milojevića.
Režiserka je danas zbog posljednjih priprema za premijeru bila nedostupna za izjavu, no Ana Đorđević u ranijem intervju za banjalučku televiziju Elta kazala je kako se predstava ne bavi time da li je Gavrilo Princip heroj ili terorista, već se priča odvija oko sedmorice mladića koji su činili grupu zaverenika u ubistvu austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda.
Nas je zanimalo ko su te ličnosti, jer to su bili mladi ljudi koji su čitali, koji su voljeli poeziju, koji su sami bili pisci. Oni nisu bili jedini kojima je to palo na pamet, dakle nisu oni nekakve psihopate koje su samo se imali poriv da ubijaju, nego je tirano ubistvo bio opšti trend u Evropi i mi o tome i sudimo u predstavi.
Na sceni će biti oko 60 različitih likova, a svaki glumac imaće po nekoliko uloga, priča glumica Sandra Ljubojević.
Predstava je multimedijalna, vrlo, vrlo zahtjevna i tehnički i glumački i... Ono što meni posebno znači jeste to da smo se stvarno bavili ljudskim sudbinama. Nismo mnogo razmišljali o politici.
Večerašnjom premijerom svečano će biti otvorena i 84. sezona teatra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je pripremila Mirna Sadiković.
Tokom dana očekuje se deblokada računa mostarskog aluminijuma. To je rezultat pregovora vlade federacije, predstavnika aluminijuma i elektroprivrede Herceg Bosne. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske predložilo je određivanje pritvora za 3 uhapšena kriminalistička inspektora zbog sumnje da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom droge. Četvrti je pušten da se brani sa slobode. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uputio je prema sudu prijedlog za određivanje mjera pritvora za 8 osoba, osumnjičeni za ratne zločine u Rogatici, koje su u jučerašnjoj akciji uhapsili službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Na lokalitetu gradske deponije u Buća potoku u Sarajevu danas je započela ekshumacija po naredbi suda Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da bi se na ovom lokalitetu mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti. U sjevernom dijelu Mitrovice rano jutros dogodila se eksplozija u kojoj nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Policijski i vojni izvori u Jemenu saopštili su da je bombaš samoubica sa automobilom punim eksploziva ubio najmanje 12 vojnika i ranio 6 u napadu na vojni centar na jugu zemlje. Japanska obalna straža i ronioci uključili su se u potragu za žrtvama tajfuna koji je protutnjao preko centralnih i sjeveroistočnih dijelova zemlje. Do sada je poginulo 24 osobe. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 1 do 9, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 stepena.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i 22 sata. Još pozdrav od Enesa Hrnjičića, Mirne Sadiković i Marije Arnautović.